Avem bucuria să ne întâlnim pentru a noua oară în această serie de prezentări sub titlul Iubirea în 10 cuvinte, care nu numai că nu se va încheia pentru mine personal, ci va rămâne un lucru deschis, un drum în viață care mă va urmări și care se va îmbogăți și care îmi va lumina sau îmi va umbri faptele pe care le trăiesc în întreaga mea umblare pe pământul acesta. Vreau să mulțumesc deci lui Dumnezeu că suntem la această întâlnire, ne apropiem de cea de-a zecea, aceasta este cea de-a noua. Aș vrea astăzi, prin harul lui Dumnezeu, să mergem împreună în Exod, capitolul 20, și acolo să citim cuvintele lui Dumnezeu care ne sunt predate în cea mai simplă formă. Ar fi greu pentru cineva să caute ca scuză ideea că nu a înțeles sau nu i-a fost clar, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Cea dintâi aplicație a cuvintelor pe care însuși Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe cele două table de piatră, cea dintâi aplicație legată de expresia aproapele tău. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Cine este cel dintâi aproape al tău? Cine este cel mai aproape aproape al tău? Sau aproapele tău cel mai de aproape? Cine este? Propria ta ființă. Și ori de câte ori mărturisești strâmb, mărturisești împotriva aproapelui acestuia. Cel dintâi lucru. Ori de câte ori crezi că mărturisești strâmb împotriva celui de lângă tine, pe care îl numești aproapele tău, în realitate lucrul acesta se întoarce ca un bumerang împotriva propriei tale ființe. Și bunul Dumnezeu plânge și deplânge lucrul acesta pe care ființa umană îl face împotriva ei înșiși. Împotriva ei însăși. Aș vrea să urmărim încă o dată lucrul acesta. Subliniați, vă rog, în conștiință, cel dintâi aproape al tău este propria ta ființă. Și ori de câte ori intenționezi să deschizi gura, să mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, cel dintâi aproape care va cădea victimă mărturiei tale mincinoase este propria ta ființă. Propria ta ființă va pierde puterea de a mai crede prin mărturisirea strâmbă. Aceasta erodează puterea care a fost dată în mod natural și supranatural și dumnezeiesc ființei noastre, aceea de a discerne adevărul de neadevăr. Puterea aceasta este ruinată cu fiecare neadevăr pe care îl rostește gura noastră. Și victima acestei ruinări a puterii de discernământ între bine și rău este chiar propria ta ființă. De obicei, când discutăm de lucrul acesta, ascultăm la o pledoarie a frunzelor, din nou, a externului, a câte forme de a minți există și ascultăm această lungă listă și descrierea lor, care nu este de departe de a fi completă, pentru că neadevărul îmbracă mii și mii de forme, dar a rare ori, dacă nu cumva aproape că niciodată, nu umblăm sau nu mergem acolo unde ar trebui să mergem, și anume la izvoare sau la rădăcinile problemei. Problema adevărată nu este a spune adevărul sau a minți. A spune adevărul sau a minți sau a spune adevărul sau neadevărul, acestea sunt efecte, nu cauza problemei. Câtă vreme vom încerca să îndreptăm efectele, nu vom ajunge nicăieri. Cu cât scărpinăm o bubă, cu atât ea devine și mai rea. Cu cât infectăm o rană, cu atât se umflă și mai rău. Trebuie eliminată cauza problemei. Și problema mărturisirii adevărului sau neadevărului, în orice domeniu al vieții, începând cu acela în care sunt eu chiar în clipa aceasta, adică vreau să spun lucrurile duhovnicești, cele ale sufletului, credința noastră, domeniul credinței, începând cu acest domeniu, ori de câte ori se întâmplă așa ceva, nu este decât un efect al unei cauze primare. Și cauza primară a acestor lucruri nu stă în cele din afară, în cele văzute, ci în cele nevăzute, și anume în paternitatea noastră. Cine ne sunt părinții? Cine ne este tatăl? Pater, latinescul. Patern al tatălui. În limba engleză există un cuvânt pattern care este luat de aici și care nu înseamnă tată, ci înseamnă model. Să păstrăm acest cuvânt pentru că o să ne întâlnim cu el pe parcurs. Dacă vom întreba de ce minte un om, de ce un om nu spune adevărul, de ce un om religios care este chemat să învețe pe altul să nu minte, el însuși minte, dacă întrebăm lucrul acesta, sigur că o să obținem o serie întreagă de răspunsuri. Dar noi nu avem trebuință de aceste răspunsuri, ci de răspuns, de unul singur. Așa a spus Mântuitorul, un singur lucru trebuiește, unul singur. Dacă acesta este rezolvat, toate sunt rezolvate. Dacă acesta nu e rezolvat, nimic nu este rezolvat. Și atunci noi vom merge în Evanghelia după Ioan și vom asculta care este, n-aș spune comentariu, ci mai degrabă aș spune digerarea, aș spune producerea adevărului din acest cuvânt pe care ni l-a încredințat nouă Dumnezeu și aplicat specific la problema aceasta a adevărului și neadevărului, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui, aproapelui, împotriva aproapelui tău, să nu mărturisești strâmb, pentru că tu devii o ființă strâmbă, sufletul tău devine strâmb, nu vei putea să mai știi ce este drept din cauza că ești strâmb. Prin mărturisirea a ceea ce este strâmb, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, ci să mărturisești drept în favoarea aproapelui tău. Și vom merge la învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Revin spunând că la temelia oricărei predici sau oricărei slujbe în orice biserică trebuie așezat întâi și întâi și întâi și înainte de orice și, cum spune Genesa la început, cuvântul lui Iisus. Ce a spus Iisus cu privire la porunca aceasta? Care a spus El că este cauza acestei probleme? Care a spus El că este remediul acestei probleme? Cel din tâi lucru pe care trebuie să-l avem în să-l luăm în considerare este ce a spus Iisus cu privire la acest cuvânt. Apoi discutăm ce a spus Moise sau Daniel sau Isaia sau profeții sau întreaga Scriptură. Dar întâi și întâi și dincolo de orice și mai presus de orice este cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. La acest cuvânt, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Găsim în Ioan capitolul 8, versetul 44, care este cauza acestei manifestări străine, stranii a ființei umane care se minte pe sine și minte pe aproapele său și mințim pe aproapele său, se minte pe sine, revin spunând. În versetul 44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Deci este o problemă de paternitate, nu este o problemă de etică sau de educație, ci este o problemă de paternitate. Etica noastră și educația noastră și stilul de viață și manifestarea noastră, acestea sunt produse ale paternității noastre. Noi suntem și producem și facem lucrurile care provin de la tatăl ființei noastre. Și acestor oameni, Domnul Hristos le spune și nouă tuturor, ne descoperă astăzi cauza răului din viața și ființa noastră. Cauza este una singură, paternitatea. Tu nu ai trebuință să-ți schimbi manierele. Nu. Asta este cum ai vopsi frunzele unui copac. Nu manierele trebuie schimbate, ci paternitatea. Cine ți este tată? Când această schimbare are loc, imediat se cunoaște în întreaga noastră viață și ființă. Mântuitorul îndreaptă și așează oglinda în fața acestor oameni, spunându-le, uitați-vă și priviți-vă fața în această oglindă. Wow, cum arată! Așa este, strâmb! groaznic de strâmb. În speță pe un constructor, cum și eu sunt un neînsemnat constructor, îl deranjează orice muche strâmbă, tot ce este strâmb. La fel este sufletul care are ca tată pe Dumnezeu. Îl deranjează, îl chinuie orice este strâmb. Dar nu din cauză că în el este o virtute diferită de acelorlalți sau superioară. Nu, ci din cauză că este un alt pater, e un alt tată, are un alt patern, un alt model după care își călăuzește pașii și viața. Și Domnul Iisus așează în fața noastră oglinda astăzi și spune: privește. Și în oglinda lui, aceasta este singura care spune adevărul, în oglinda lui noi nu vedem chipul feței noastre, ci vedem chipul sufletului nostru. Și sigur că ne tragem îngroziți înapoi sau încercăm să evităm contactul cu realitatea din oglinda Domnului Hristos despre care vorbește Iacov, dacă îți privești fața în această oglindă și nu ca un cineva uituc, ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. De altfel, predica aceasta nu va fi înțeleasă decât de acela care vrea să o împlinească, decât de acela care ar dori ca acest cuvânt să devină realitate. Ceilalți oameni vor fi niște ascultători uituci, niște spectatori care au venit, au ascultat și au uitat îndată ce au trecut de această ușă sau când s-a terminat timpul nostru. Și Domnul Iisus spune așa: uite, cauza purtării voastre față de mine, față de El, este una singură, cauza tuturor relelor din viața voastră, cauza neadevărului pe care voi îl proferați și în care umblați, este una singură. Voi aveți de tată pe diavolul. Bine, bine, zice românul, dar rudele nu ți le alegi tu, ți le dă Dumnezeu, asta e familia în care te-ai născut. Așa este. Nu e nimeni vinovat pentru că s-a născut în această familie a păcatului. Nu e nimeni vinovat pentru lucrul acesta în sensul penal al cuvântului. Consecințele sunt asupra noastră. Un copil care se naște din părinți bolnavi de sifilis, se poate naște orb, se poate naște cu o problemă, suferă, este clar lucrul acesta. Dar Domnul nostru spune așa: problema nu este că aveți de tată pe diavolul. Lucrul ăsta se poate rezolva printr-un proces care se numește în Sfânta Scriptură înfiere. Se poate rezolva rapid. Atât de repede și nu suflă nimeni, nici iadul nu suflă, nici lumea întreagă, împotriva unei ființe care vrea să nege și să renege pe tatăl diavol și vrea să fie fiu al celui prea înalt. Tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul de înfiere, așa scrie Evanghelia după Ioan. Este un lucru absolut simplu, nu suflă nimeni în fața deciziei sufletului tău de a fi înfiat de Dumnezeu. Tu care ai de tată pe diavolul astăzi și fiecare dintre noi ne-am născut cu același tată, diavolul. Problema noastră nu este că aveți de tată pe diavolul, ci că vreți să împliniți poftele lui. Adică Dumnezeu a dat ființei umane această capacitate și această abilitate de a vrea sau de a nu vrea să împlinească un anumit lucru. Pe Dumnezeu îl numim atotputernic și bine zicem că așa este, dar în viața și ființa noastră atotputernic nu este Dumnezeu, ci este voința noastră care fie va vrea ca Dumnezeu să fie atotputernic în viața mea sau va vrea ca diavolul să fie tatăl. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți pofta acestui tată. Care este pofta acestui tată? Pofta acestui tată o găsim în versetul 44. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr. Nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, este viața lui, e sufletul lui, este ființa lui, vorbește dintre ale lui pentru că este mincinos și este tatăl minciunii. Aceasta este explicația pe care o dă Domnul nostru Iisus Hristos. Și acestei explicații a Domnului nostru Iisus Hristos, cu implicațiile ei, trebuie să-i fie supuse orice altă explicație și trebuie să-i fie supusă întreaga Scriptură și tot ceea ce noi numim viață duhovnicească sau de credință sau spiritualitate. Aceasta este cauza. Voi aveți de tată pe diavolul. Din cauza aceasta, voi ați ales să vreți să împliniți pofta lui și pofta lui este minciuna, pentru că el este mincinos și este tatăl paternitatea. Deci, voi aveți ca tată pe diavolul și el este tatăl minciunii. Din cauza aceasta, omul trăiește în minciună, ajunge să iubească minciuna și să moară în ea. Din motivul acesta, nu manifestarea exterioară, care este obiectul educației și antrenamentului și societății și culturii și normelor de în ziua de astăzi sau din totdeauna, ci paternitatea trebuie schimbată. Îndată ce paternitatea aceasta se schimbă în viața și ființa noastră, imediat se schimbă toate manifestările sufletului nostru. Încercările omului de a-și îndrepta ființa lui de la neadevăr la adevăr sunt milenare. De mii de ani sunt căutate motive, căi, mijloace prin care un om să devine iubitor de adevăr și să urască neadevărul sau minciuna. Dar cu cât s-a lucrat mai mult în acest domeniu, cu atât mai mult păcatul acesta s-a agravat și mai tare în ființa umană. Și chiar acum aici în Statele Unite este o epidemie teribilă a ceea ce numim fake news, știri false, încât nu mai ai curajul sau încrederea să citești un ziar, să asculți la știri sau ceva, fără să te întrebi o fi adevărat sau o fi fals. Lucrul acesta însă este bun, pentru că a trezit conștiința oamenilor și ar trebui luat de pe stradă și de la ziare și aplicat la biserică. Ce spune omul acesta care stă în spatele acestui amvon în clipa asta? Este adevărat sau este fake news? Este o știre falsă? Lucrul acesta este atât de important încât el va dicta și va direcționa destinul vieții noastre, într-o parte sau în alta. Nu este ceva de trecut cu vederea și ar trebui să punem adânc în sufletul nostru gândul acesta și dorința aceasta fierbinte și rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu, să cerem eliberarea din neadevăr și să cerem înfierea care vine cu toate virtuțile acestea frumoase pentru care și în care a fost creată ființa umană. Vedeți cât de fin este reglajul unui motor, ca să nu mai vorbim de un ceasornic atomic, sau să nu mai vorbim de lucrurile acestea, mecanismele acestea fine, ultra-sofisticate, care sunt lansate în spațiu. Acesta e reglajul fin. Ființa umană nu a fost creată să funcționeze pe neadevăr, ci a fost creată să funcționeze pe adevăr. De aceea, când neadevărul este în ființa umană, toate lucrurile suferă, absolut toate. De la zâmbetul de pe fața noastră până la gândul care animă sufletul sau mintea noastră, de la expresia feței până la atmosfera care ne înconjoară când mergem printre oameni, toate aceste lucruri sunt impactate, fie pozitiv, fie negativ. Ele nu pot să fie libere și nu pot să rămână neafectate. Care este singura cale ca ființa umană să poată reveni în starea în care a creat-o Dumnezeu și ca să poată sluji cu un duh bun, cu bucurie, cu împlinirea vieții și ființei lui în călătoria lui pe acest pământ? Cu privire la încercările noastre de a îndrepta lucrurile, Mântuitorul vorbește în aceeași Evanghelia lui Ioan: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Încercați. Oamenii au încercat și continuă să încerce. De mii de ani. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu numai că nu veți scăpa de păcat, ci îl veți agrava cu atât mai rău. Cine încearcă să nu mintă în puterile lui, minte și mai rău. Cine ajunge să urască desfrâul sau oricare alt păcat, fără această putere a lui Dumnezeu sau despărțit de Dumnezeu, în intenția lui personală, omul acela ajunge să facă exact ce urăște. Nu fac ce vreau, fac ce urăsc. Dacă ar fi vorba după mine, vorbesc de rău păcatul acesta, dar în firea și ființa mea, vorbind de rău păcatul acesta și făcând din el centrul preocupării mele, să nu mai mint, vreau să spun adevărul, vreau să nu mai fur, vreau să nu mai desfrânez sau oricare alt păcat, când aceasta devine preocuparea sufletului nostru, nu ne dăm seama cum suntem atrași ca broasca spre șarpe. Suntem atrași spre acest păcat, fiindcă despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă rămâneți în mine, spune Domnul Hristos, o să aduceți multă roadă. dacă rămâneți în mine, bucuria voastră va fi o bucurie deplină, pentru că eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Aceasta este cheia care descuie tezaurele pe care Dumnezeu le-a rezervat pentru noi și la care nu avem acces toți, numai are acces doar cel care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Aș vrea să marcăm esența orândurilor despotice, în cea în care am fost noi și care acum perfid continuă să învăluie pământul ca o plantă parazită. Oamenii aceștia au spus, dacă spui o minciună de suficiente ori, ajungi să o crezi. Chipurile, au spus dumnealor, devine adevăr. Și așa au forțat pe oameni să repete anumite lozinci, până când în speranța că neadevărul va deveni adevăr. Asta este așa cum a făcut acel biolog rus care a spus că orice iarbă, orice buruiană poate să devină cereală dacă trece prin anumite... a avut consecințe inimaginabile ideea acestui om. Iar ideea că neadevărul poate să slujească cu ceva progresului omenirii și că repetat de suficiente ori în urma acestui proces devine adevăr, ideea aceasta a fost catastrofală. Milioane de martiri, a curs sângele lor a milioane de oameni din cauza unei idei ca aceasta. Nu, oricât ar fi repetat un neadevăr, el rămâne neadevăr. O să mă întrebați de efectul placebo. Placebo. Aș vrea să spun că acolo au loc vindecări reale, dar nu din cauza medicamentului de Ipsos sau injecției cu apă distilată sau cu ser fiziologic, ci din cauza credinței omului care face lucrul acesta. Mântuitorul a arătat care este cheia. Credința ta te-a mântuit, nu medicamentul ăla de Ipsos. Tu ai crezut despre el că este ceva, este o putere, acolo nu era nimic, aceasta nu era adevărul. Credința ta este cea care a acționat asupra ta și a produs lucrul acesta. Este o diferență atât de subtilă și de fină că scapă observatorului de rând, observatorului superficial, vreau să spun, și mai ales a observatorului rău intenționat. Omul acesta va face din acest lucru o dovadă că un neadevăr, dacă este privit sau crezut ca adevăr, nu devine adevăr. Un om poate să creadă oricât de mult vrea dumnealui că merge spre sud, dacă dumnealui merge spre nord, merge spre nord. Oricât de mult ar crede dumnealui că merge spre sud. Discutam cu o studentă de une zi și dumneavoastră mi-a spus, da, depinde de cultură, depinde de istorie, de experiența socială și așa mai departe. Și am spus, sunt lucruri care depind de aceste domenii, dar sunt lucruri care nu depind. Drogul sau alcoolul sau diversele lucruri despre care Scriptura a spus nici să nu te uiți în direcția aceea pentru că se întâmplă ceva cu ființa ta. Lucrurile acestea, de-a lungul a mii de ani, au fost, sunt și rămân aceleași, efectul va fi întotdeauna același, cauza va dicta efectul acesta și efectul asupra oamenilor, indiferent în ce cultură ar fi, este același. De alcool se îmbată oricine, chiar fie că e nordic, fie că e african sau sud-american. Vreau să spun că lucrul acesta, și indiferent ce ar crede cineva despre un lucru, credința aceasta nu va anula niciodată efectele acelui lucru. Cât de însemnat deci este să avem parte de adevăr și să umblăm în adevăr. Lucrul acesta va face din noi, din fiecare dintre noi, o ființă fericită și împlinită. Citeam de une zi că o mamă a auzit pe copilul ei rugându-se, o rugăciune atât de interesantă, ca să nu folosim un alt cuvânt, Doamne, fă ca Lisabona să fie capitala Franței. Mama a rămas uluită, a zis așa ceva în viața mea, n-am auzit, dar cum poți să rogi pe Dumnezeu așa ceva, dar nu știi că Lisabona nu e capitala Franței, este a Portugaliei. Nu știu că așa este, am văzut acum, dar eu am scris la teză că Lisabona e capitala Franței și acum mă rog la Dumnezeu să... Nu este. Oricât de mult vei încerca și cu ce fel de credință vei trata o astfel de expresie, ea rămâne un neadevăr. De aceea și în credință, și în viața socială, și în viața personală, orice lucru care este îmbrăcat în hainele adevărului, dar care este un neadevăr, mai devreme sau mai târziu, când va veni ocazia să fie dezbrăcat de hainele acestea sau de aparența aceasta, el se va arăta în adevărata lui ființă. Și oricât de mult i-ar fi atribuite acestui neadevăr puteri diverse, acestea se vor dovedi a fi un neadevăr așa cum este neadevărul însuși. Există însă și un alt aspect al acestei credințe, aș spune, a ființei noastre cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Efectul nocebo. Nocebo este când un om crede că îi se întâmplă răul și îi se întâmplă răul. De ce? Biblia spune lucrul ăsta. Celui rău, de ce se teme aceea îi se întâmplă? Dar lucrul acesta nu se întâmplă datorită faptului că vecinul sau vecina a intenționat răul, ci datorită faptului că această persoană a crezut, a invitat și a atras și a fost atrasă de rău. De aceea se întâmplă lucrul acesta. Adevărul adevărat nu este în faptul că au fost atribuite calități sau însușiri ciudate, diferite și neadevărate unul lucru sau altul, ci faptul că omul ăsta în adevăr a crezut în sufletul lui și ce a crezut, acel lucru i s-a întâmplat. Până acolo s-a ajuns încât în istorie sunt cunoscute situații de persoane care au trecut prin experiența unor nașteri false. Dacă veți accesa internetul, veți găsi cazuri. Dacă veți discuta cu un doctor, vă va spune că este o experiență reală. Până acolo încât o persoană trăiește toate simptomele unei persoane care naște, dar de fapt este totul fals. Niciodată nu a fost însărcinată, niciodată nașterea aceasta nu a avut timp. Și ființa umană, prin faptul că ajunge să creadă un neadevăr, ființa umană creează în sine această stare de lucruri. Este foarte cunoscut cazul unui Sam Schumer, se numește cetățeanul, căruia din greșeală i-a fost atribuit diagnosticul unui cancer la pancreas și care a murit, având toate simptomele de cancer la pancreas, a murit într-adevăr și când a fost executată autopsia s-a descoperit că de fapt cancerul la pancreas a fost numai la nivel mental. Cât de groaznic și cât de important în același timp este lucrul acesta cu privire la relația noastră dintre adevăr și neadevăr. Ce mă poate ajuta pe mine într-o lume ca aceasta în care înnotăm în neadevăruri de toate categoriile? Ce mă poate ajuta, ce mă poate proteja, ce mă poate imuniza împotriva acestor lucruri? Trăim într-o lume în care tot ce poate fi falsificat este falsificat. E o industrie uriașă. N-are sens să enumerăm acum toate produsele din lumea noastră care sunt de fapt false. Dar aș vrea să rămânem totuși la o categorie a celor care sunt legate de lucrarea pe care chiar în clipa aceasta noi o săvârșim, și anume falsul din domeniul sau neadevărul din domeniul credinței. Ați observat că Biblia vorbește de profeți și de profeți mincinoși sau falși. Vorbește de nădejde ca o ancoră și de nădejde înșelătoare. Vorbește de Iisus și vorbește de Dumnezeu. Și după aceea vorbește de un Dumnezeu fals și de un mântuitor fals. Mântuitorul nostru subliniind că viața veșnică este cunoașterea ta, singurul Dumnezeu adevărat, singurul dintre mulți, și cunoașterea lui Iisus, acel Iisus pe care l-ai trimis tu, nu un Iisus. Cum spune Pavel, dacă vine cineva și vă predică un alt Hristos, ce ușor și natural, ființa urzită pe neadevăr se atașează de neadevărul acesta. Este extrem de important ca de notat faptul că ceea ce dorește în adevăr sufletul nostru este ceea ce se întâmplă. Dumnezeu nu ascultă mărturia vorbelor mele, nici măcar în rugăciunea mea, ci Dumnezeu ascultă mărturia năzuinței sufletului meu, tânjirii mele ascunse și profunde. Acela este lucru asupra căruia are Dumnezeu ochii îndreptați. Eu pot să zic cu vorba un lucru sau altul, dar ce dorește sufletul meu cu adevărat. Aceea este expresia alegerii sufletului meu. Vom rămâne poate puțin dezamăgiți, dar cred că ar trebui să nu. Cred că ar trebui să fim fericiți dacă ne este prezentat un diagnostic real asupra stării de sănătate a sufletului nostru. Vă sperie faptul că o ființă care nu iubește adevărul, ci neadevărul, primește de la Dumnezeu neadevărul? Vă sperie faptul că un om căruia nu-i place Duhul Sfânt, Duhul adevărului, ci care iubește minciuna, are parte de lucrul acesta? Vă vine să credeți ceea ce scrie în 2 Tesaloniceni, din cauza că nu au iubit dragostea adevărului, ci lucrarea rătăcirii, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună și ajung să creadă că minciuna este adevăr. Oamenii aceștia, eu să ridic glasul în fața lui Dumnezeu și să acuz într-un fel sau altul faptul că mi-a fost trimisă o lucrare de rătăcire? Cred că nu. Din moment ce însuși diavolul nu poate face lucrul acesta și el însuși va spune în final, drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Cred că n-are să poată nimeni, cum spune în Roman capitolul 2, Dumnezeu se va lăsa judecat de omenire și dacă diavolul însuși va spune, drept ești, Doamne, că ai judecat așa, nu văd pe omul acela, nu văd ființa aceea care ar putea să îndrepte vreo acuzație împotriva lui Dumnezeu. Din potrivă, lucrul asupra căruia se va arunca lumina lumii, este faptul că lucrarea care a venit asupra mea, fie că este Duhul adevărului, fie că este lucrarea rătăcirii, lucrarea aceasta nu este altceva decât expresia profundă a alegerii, a cererii sufletului meu. Dumnezeu îi spune lui Balaam, stai pe loc, nu plecă, nu, eu vreau să plec. Atunci Dumnezeu îi se arată și spune, pleacă, și a plecat. Acesta este. Ahab spune, nu-mi place adevărul și Duhul adevărului, mie îmi place altceva și nu-mi place de omul ăsta că vorbește așa și Iosafat spune, să nu spună împăratul așa ceva, nu e bine, nu așa se judecă, îmi place sau nu îmi place, ci este adevărat sau nu este adevărat. Și atunci lui Ahab este trimis un duh de minciună în gura prorocilor mincinoși cu care omul acesta avea rezonanță, se simțea bine în prezența lor și cuvintele pe care le spuneau ei. Dacă cineva ar întreba unde este dreptatea lui Dumnezeu în a trimite un duh de minciună asupra omului acestuia, Dumnezeu ar putea, și așa va și face, va justifica lucrul acesta cu faptul că omul acesta a ales. Așa de tulburător este adevărul acesta, din această pricină, din cauza aceasta, 2 Tesaloniceni 2 cu 11, din cauza aceasta Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și ce stă la baza lucrului acestuia? Păi nu stă decât o lucrare absolut voluntară și independentă a ființei omului care schimbă adevărul în minciună și minciună în adevăr, din nefericire și din nenorocire, puterea de schimbare pe care o are omul este aplicată așa de greșit. În Romani, capitolul 1, cu versetul 25, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Despre adevărul lui Dumnezeu a spus, asta este minciună. Iar despre minciuna tatălui minciunii, a diavolului, a spus, acesta este adevărul. Au schimbat. Schimbarea aceasta însă nu s-a făcut din greșeală, ci schimbarea aceasta este produsul unei alegeri conștiente, libere, deliberate, aș spune, decisive a ființei umane. Au schimbat. Ființa care suferă cel mai greu și cel mai grav în cazul unei schimbări de felul acesta ești tu. Sunt eu. Sunt cei de pe lângă noi. Sunt cei de la masa noastră. Mai devreme sau mai târziu se va dovedi că minciuna are viață scurtă. are o viață atât de grea și de nenorocită, nu poate dormi noaptea de grijă și de frică, nu cumva să se audă, nu cumva să se afle că nu e adevărat. Pe când adevărul are un ospăț necurmat. Lui nu este frică de niciun fel de întrebare, pentru că el nu are nimic de ascuns. Acesta este adevărul, spune Scriptura, așa cum este el în Hristos Iisus. Spune Pavel în capitolul 9 din Romani, spun adevărul. Cugetul meu este în clipa aceasta urmărit de Duhul Sfânt. El este martor că în clipa în care vorbesc spun adevărul. Lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu, devine un mod de viață și în Psalmul 59, versetul 12, spune David, gura lor păcătuiește la fiecare vorbă. Te-ai gândit vreodată că practicarea unui neadevăr va cere imediat practicarea unui alt neadevăr până când acesta devine un mod de viață? Până când un om ajunge să-și urească sufletul din el, să-și urească fiecare cuvânt, ajunge să minte fără să fie nevoie de așa ceva, pentru că întreaga lui ființă a devenit în asemănarea tatălui minciunii. El este mincinos și așa devin copiii lui, mincinos și tatăl minciunii. El este la adăpost când minte. Pentru câtă vreme? Isaia 29:17, voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Nu a rămas încă nimeni la adăpostul minciunii. La adăpostul adevărului. Și pentru că suntem în acest domeniu, rog pe bunul Dumnezeu să trezească în ființa și sufletul nostru simțul și simțământul adevărului în credință. Isaia întreabă, oare nu am o minciună în mână? Toate lucrurile pe care eu le consider acte de credință, este acesta adevărul? Este adevărul așa cum este el în Hristos? Sau este produsul minciunii și al tatălui minciunii, oare nu am o minciună în mână, spune Isaia. Sigur că lucrul acesta va fi revelat către fiecare ființă umană, dar pentru unii prea târziu, pentru alții ferice de ei, pentru că e momentul și este clipa ca bunul Dumnezeu să facă din ființa noastră un templu al Duhului Sfânt. Apare o problemă cu care mă confrunt adesea, mă întreabă diversi oameni cum ar trebui lucrat, cum ar trebui, cât pot să spun, cât nu pot să spun, sau ce. Aș vrea să luăm un exemplu de la Domnul Hristos, cum se operează cu adevărul. Cu adevărul trebuie operat în așa fel încât el să aducă roadele adevărului. Când adevărul ajunge în slujba răului, el nu mai este un bine. El este transformat în ceva rău, este rău întrebuințat și atunci este pus în slujba răului. Adevărul este pus de Dumnezeu ca să scape de la moarte și ca să binecuvinteze pe oameni. Iisus este anunțat de cineva, vezi că Irod caută să te omoare, la care el se întoarce și spune, Luca 13:32, duceți-vă, le-a spus Iisus, și spuneți vulpii acelea. Omul avea deja caracter de vulpe. Spuneți vulpii acelea, iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine și a treia zi voi înceta. Cuvântul acesta a avut menirea să transmită omului acestuia adevărul, așa cum trebuie spus adevărul. Pentru că adevărul trebuie spus cui trebuie spus, nu oricui, ci numai cui trebuie spus. Ați văzut că Iisus tace când este întrebat. Față de unul, la aceeași întrebare nu tace, față de femeia samariteană. Cu marele preot tace, dar cu femeia samariteană nu tace. Ești fiul lui Dumnezeu? Da, sunt, îi spune el, ei, la fântână. Întreabă Caiafa, ești fiul lui Dumnezeu? Tace. Adevărul nu trebuie spus oricui, ci cui trebuie. Adevărul nu trebuie spus oricât, ci cât trebuie. Ce vreți să faceți în pustiu? Aducem jertfe lui Dumnezeu. Sigur că era adevărat lucrul acesta, dar de acolo până la tot planul lui Dumnezeu era distanță mare, după cum era distanță foarte mare și de la tot planul lui Dumnezeu la înțelegerea omului acestuia. care deja a dus țara la pieire, iar acum ar fi dus-o la distrugere completă pe baza adevărului lui Dumnezeu. Adevărul trebuie spus, cui trebuie spus, când trebuie spus, nu oricând, cum trebuie spus. Ați văzut că prorocul Natan nu-i spune adevărul lui David oricum, ci într-o anume manieră, și el trebuie spus cât trebuie spus. Am multe să vă spun, a spus Iisus, dar acum puteți purta doar atât. Tot ceea ce se poate contraface va fi contrafăcut. Dar singurul lucru care ne va păzi și va imuniza sufletul nostru împotriva acestui cataclism moral și spiritual este ceea ce Ioan numește în întâia sa epistolă ungerea pe care voi o aveți. Ungerea pe care o aveți, darul deosebirii duhurilor, vă va ajuta să înțelegeți diferența dintre adevăr și neadevăr. Are Dumnezeu un fel de a comunica cu spiritul nostru din care înțelegem lucrul acesta? Care este ființa care va discerne adevărul? Atenție maximă! Satana nu poate să scoată afară pe Satana. Dacă urăști pe omul care te minte, nu vei distinge când te minte omul acesta, pentru că duhul de ură din tine nu va discerne duhul de minciună din celălalt. Satana cu Satana... Sunt într-o altă relație. Așa că dacă tu dorești din tot sufletul să ai acest dar asupra ta, tu trebuie să fii o ființă liberă de neadevăr, de orice formă de neadevăr. Efraim, mă minte, spune Bunul Dumnezeu. Când cineva minte pe Dumnezeu, ce așteptări poți să ai cu privire la relația lui cu oamenii? Nici nu trebuie să te miri. Când cineva își minte propria lui ființă, ce te mai poți aștepta cu privire la relația dintre el și ființa de lângă el? În drumul pe care noi îl parcurgem pe pământul acesta, ne întâlnim cu toate aceste lucruri într-o formă sau alta. Nu vom studia moneda falsă, viața e foarte scurtă. Vom studia marele original, adevărul care este personificat în cel ce a zis eu sunt adevărul. Accesul la adevăr trece doar pe aici. Eu sunt calea către adevăr. Adevărul este persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și numai cine are pe Fiul poate să afirme că are adevărul. Cât poate suferi un om din cauza neadevărului? Nu puțin. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost de fapt darul vieții Lui pentru viața noastră, a fost înscenată pe baza mărturiei unor martori mincinoși. Moartea lui Ștefan a avut la bază același lucru. De une zi a fost scos din închisoare un domn, după ce a petrecut aproape 30 de ani acolo, pe baza mărturiei mincinoase a unor oameni care au acoperit adevărul pentru bani. Și după 30 de ani adevărul totuși a ieșit la lumină. Minciuna a supraviețuit destul de mult, dar adevărul a ieșit la suprafață și a fost întrebat cum ai putut supraviețui atâta timp acuzat pe nedrept. El a spus, zice, în fiecare zi am avut speranța și credința neclintită că Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului și că dacă nu astăzi, mâine sau poimine, adevărul va ieși la suprafață ca și un de lemn, că așa a promis Dumnezeu. Adăpostul minciunii va fi surpat, adevărul va rămâne veșnic. Aș vrea să marcăm că moartea și suferința, în cea mai demnă și mai înaltă condiție a ei, este atunci când un om este acuzat pe nedrept, dar când această acuzație este neadevărată. Așa a spus Domnul Hristos. Bucurați-vă că nu este adevărat. Veți avea parte, într-adevăr, de harul lui Dumnezeu, dacă vă bucurați când lucruri rele și neadevărate sunt spuse împotriva voastră. Ați observat că Ștefan nu a îndreptat ochii spre martorii mincinoși care au spus că l-am auzit noi când a spus așa sau pe dincolo, ci a ridicat ochii spre cer. Și ultima lui imagine nu au fost cei care aruncau cu pietre sau care mințeau în jurul lui, ci ultima imagine a fost văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta era, el mărturisea cu sângele lui că predica pe care a ținut-o cu privire la Iisus era adevărată. O, dacă Bunul Dumnezeu va pune în sufletul și ființa noastră această sete după adevăr în niște vremuri așa de periculoase ca acestea. Niciodată minciuna nu poate fi mai periculoasă decât atunci când intră în viața noastră sub formă de adevăr. Și niciodată adevărul nu este mai periclitat decât atunci când este declarat minciună. Între acestea, bunul Dumnezeu va conduce barca vieții noastre fără ca aceasta să sufere naufragiu. Pentru că El este un Dumnezeu al adevărului. El este Tatăl adevărului, în timp ce diavolul este tatăl minciunii. Și așa este, ne-am născut într-un loc având ca tată pe diavolul, dar prin Domnul nostru Iisus Hristos ni se acordă astăzi nouă tuturor posibilitatea înfierii. Și înfierea este de așa natură încât nu schimbă doar condiția prezentă a vieții noastre și calitatea vieții noastre și toate lucrurile, înfierea aceasta, ci ea schimbă destinul veșnic. Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a cerut pentru fiecare dintre noi înfierea de la Tatăl minciunii, de la cel mincinos și creatorul neadevărului, la cel care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Condeiul este în mâna ta, actul de înfiere este înaintea ta. Și capitolul 1 din Ioan spune: tuturor celor ce l-au crezut, le-a dat dreptul să devină fii sau copii al lui Dumnezeu, născuți nu din Tatăl acesta, ci născuți din Dumnezeu. Aș dori să închei citând următorul cuvânt pe care l-a spus Mântuitorul cu privire la diferența dintre a avea de tată pe diavolul sau a avea de tată pe Dumnezeu. Totul este o problemă de paternitate. Depinde cine este tată. Și suntem aici în Evanghelia după Ioan la capitolul 8, versetul 47. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea ne ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Nu știu ce simte ființa ta când este confruntată cu adevărul. Te supără? Te irită? Te mânii, te înfurii când ești confruntat cu adevărul? Problema ta nu este adevărul, ci paternitatea ta. Cine ți este tată? Cel care este din Dumnezeu, care a primit înfierea prin Domnul Hristos, așa cum scrie Pavel în 1 Corinteni 13, se bucură de adevăr. Omul acesta, indiferent cât de amar, cât de usturător, cât de dureros ar fi adevărul, sufletul lui se bucură pentru că știe că adevărul va rămâne pentru totdeauna. Iar cel care este din Dumnezeu nu se poate bucura niciodată de roadele minciunii, indiferent ce ar produce lucrul acesta pe pământ. Se bucură cine nu este din Dumnezeu, cine are de tată pe diavol. Bucuria celor răi însă va fi scurtă, va fi marcată de întuneric, de suferință, de răceala aceasta cumplită a sufletului, de o tulburare a întregei ființe. Acela care este din Dumnezeu se va simți atras de Dumnezeu. Acela care este din Dumnezeu niciodată nu va simți în sufletul lui impulsul de a se ascunde la adăpostul minciunii. Niciodată lăuntrul lui nu va năzui după vreo formă de neadevăr, după un duh de minciună, după o lucrare de rătăcire. El va respinge aceste lucruri, cum respinge corpul nostru un corp străin care este imediat se infectează, temperatură, corpul reacționează împotriva unui corp străin. La fel, sufletul reacționează împotriva neadevărului, pentru că el a fost urzit pe adevăr. Veți cunoaște adevărul, a spus Domnul nostru Iisus Hristos. El este ființa adevărului. Veți cunoaște adevărul și adevărul o să vă facă liberi de tot ceea ce este neadevărat în această lume. Veți cunoaște adevărul și el vă va da acea viață din belșug pe care a promis-o Domnul nostru Iisus Hristos. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta să ne fie rugăciunea noastră, aceasta să ne fie cererea, aceasta să ne fie năzuința adâncă a sufletului nostru. Doamne Dumnezeul adevărului, te vreau ca tată. Am avut de tată pe diavol, am umblat în minciună, am mințit viața mea. Astăzi aș vrea prin Domnul Hristos să trăiesc această lucrare și experiență veșnică a înfierii în familia lui Dumnezeu. Și urechea îți va auzi glasul care va zice, tată, vreau ca acolo unde sunt eu, adică fiu, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și toți aceștia pe care mi-ai dat tu. Și veți auzi pe tatăl spunând, amin. Să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne. Dă-ne harul și puterea ca niciodată să nu mărturisim strâmb împotriva ființei noastre și împotriva ființei aproapelui nostru. Cu atât mai mult și pentru totdeauna să nu se întâmple lucrul acesta împotriva ființei tale. Doamne Iisuse, Tu ai promis că acolo unde locuiești Tu, acolo locuiește adevărul. Vino și locuiește în viața și ființa noastră și nu îngădui să fim înșelați de lucrările mincinoase ale vieții acesteia, ci fă ca adevărul să locuiască pe deplin în viața și ființa noastră. Ajută-ne, Doamne, să fim martori adevărați cu privire la bunătatea și iubirea lui Dumnezeu față de propria noastră viață, față de cei din casa noastră și față de lumea întreagă, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.